Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora. Nedjelja je 21 sat, pred nama je, kao i svake nedjelje u ovo vrijeme, novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati jerej Slobodan Lukić, paroh Crnički. Oče Slobodane, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, blagoslovite, pomaže Bog.
Bog vam pomogao i svako vam dobro dao. Hvala vam.
Za vas, draga braći i sestre, poziv da pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i porukom na broj telefona 069-23-22-13. Oče, s jutra slavimo praznik Svetog Sergija Radonješkog. Evo, naš slušaoci će u toku našeg današnjeg informativnog programa čuti tonski zapis sa proslave hramovne slave manastira Svetog Sergija Radonješkog na Rumi, gdje je jutros svetu arhijerejsku liturgiju služio visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin nam Filohije, ali evo će da vas zamolimo da na početku emisije kažete nešto više o ovom velikom ruskom svetitelju.
Da, kao što rekao ste, sveti Sergij Radonješki je zaista bio i jeste veliki, jedan od najvećih ruskih svetitelja i možemo da kažem da je on jedan od svjetilnika ruske crkve i pored toga on se smatra osnivačem monaštva u Rusiji. Poznato je da je sveti Sergij Radonješki rođen 1314. godine u Rostovu od pobožnih roditelja Kirila i Marije i već sa 10 godina on je izučio pismenost, opismenio se u tamošnjoj crkveno-općinskoj školi zajedno sa njegovom braćom. Potom se sa 14-15 godina odlazi seli u mjesto Radonješ, a nedugo potom, nakon smrti njegovih roditelja, on odlazi u jedan manastir, obližni manastir, gdje kasnije on sa njegovim bratom Stefanom, koji je već tamo bio prije njega, podiže jednu crkvu posvećenu Svetoj Trojici, a kasnije na tom mjestu dan danas stoji velika katedrala, velika crkva posvećena Svetoj Trojici, i on je tu osnovao, dakle, pravo jednu monašku zajednicu sa velikim brojem monaštva i bio je drugi iguman te monaške zajednice. Danas, kao što znamo, Na tom mjestu se nalazi velika lavra sa velikim brojem manastira koja se naziva Trojke Sergijeva lavra. I dakle, još tada je bila i kroz vijekove do dana nas ostala Trojke Sergijeva lavra jedan duhovni rasadnik, dakle ima duhovna škola za generacije i generacije, kako bogoslova, sveštenika, tako i mirjana. Da se vratimo sada na početak njegovog boravka u tom manastiru, brojne svečanstva postoje o tome da je on još za života i svog velikog trude, podizavanja, ondje činio čudesa i bio je veoma omiljen u narodu, kako među prostim narodom, tako i među knezovima i velikašima onoga doba, a pogotovo što je to vrijeme koje je bilo veoma smutno i potreseno kako u unutrašnjim razorima, tako i spoljašnjim, on je uspio da unese jedan mir i, kao što reče, prije neku godinu predsjednik Rusije Vladimir Putin na obilježavanju 700 godina od rođenja svetoga Sergija, nazvavši svetog Sergija vaspitačem i organizatorom Rusije. I on je još rekao da je upravo u ličnosti i učenju svetoga Sergija Donješkog ključ za razumijevanje Rusije. Tako, zaista velike riječi koje veoma dobro opisuju značaj ličnosti svetog Sergija Radonjiškog. Dakle, sveti Sergije, dakle, zaista je prozirao, imao moć da proziruje ljudska srca, bio je odlikovao sa darom isceljivanja, prozorljivosti i tako dalje. I nakon njegove smrti, nekih 30 godina nakon toga, je obretene su njegove svete mošti. Naime, jedan pobožni čovjek koji živi u blizini manastira je usnu, imao zviđenje, on smo javio mu se sveti Sergij, koji je rekao da ode kod tadašnjeg igumana i vatije i da im kaže da više ne čekaju, nego da kopaju njegovu grob i da izvade njegove mošti. Što su oni naravno odmah to učinili i na veliko iznenađenje, dakle, i za prepoštenje, ne samo njegove mošti, nego i njegova odežda koju je nosio, bila je tijela onaka ista kao onog dana kada je zahranjen. Njegove mošti su prenesene svečano u crkvu, gdje počivaju i dan danas, i kao što je činio čuda za svog života, tako naravno i od tada, od obretenja njegovih moštiju do dana današnjeg, dešavaju se brojna čuda na njegovim svetim moštima. I zapravo taj dan obratenja moštiju praznujemo sutra. Dan njegovog upokojenja također predstavljamo u oktobru, 25. septembra po starom, jednostavno 8. oktobra po novom kalendaru.
Землей плывет, а в монастыре братский хор поет. Инок канонарх положил поклон, час затих, колокольный звон. Господи, помилуй. Господи, возвах, тенор возгласил, канонарху хор слаженно вторил. Образа, мантии, кресты, братья поют. jasný glas šestý. Странники стоят, молится народ. Русь еще жива, Русь еще поет.
Господи, помилуй.
Схимники в крестах, бороды как снег, потупив глаза, молятся о всех.
Господи, помилуй.
С музыкой такой, хоть иди на смерть, много ли тебе, Русь святая, петь?
Господи, помилуй.
Твой черед настал, молодой звонарь, пробуди простор, посильней удар. Братский хор умолк, снова перезвон. Только слышно мне, как со всех сторон.
Господи,
pitajte sveštenika.
Oče Slobodane, danas je četvrta nedjelja po duhovima. Ja ću vas zamoliti da nam protumačite i evanđelje koje se čita na ovu svetu nedjelju, četvrtu po prazniku pedesetnice.
Današnju drugi smo slušali evanđelje koje svjedoči o velikoj vjeri, odnosno koji opisuje jedan događaj koji pokazuje da su nezabožci onoga vremena ponekad imali veću vjeru nego oni koji su, od kojih se očekivalo da imaju vjeru, koji su bili sljedbenici izabranog naroda Božije. Dakle, govori se o sredjenju svijeta i evanđelje počinje opisivanjem događaja kad uđe Isus u Kapernaum. Jedan kapetan njemu pristupa i moli ga govoreći: sluga moj leži doma uzeti i muči se strašno, i traži od Gospoda, pita ga da dođe da ga iscijeli. Kao što znamo, kapetan je bio starješina vojničke posade u Kapernaumu i dakle po prirodi stvari bio je pripadnik rimske vojske, bio je nezabožac, nije bio jevrej. I treba reći da je to prvi rimski oficir koji se spominje u evanđelju da je povjerovao Hrista. Znamo da je drugi bio kapetan straže Longin pod krstom, koji je kada je vidio raspijeti Gospoda uzviknu zaista ovaj bijaše sin Božji, a treći je onaj kapetan Kornilije koji je bio u kapetanu Kesari, koga je iscijelio i krstio apostol Petara, što se upisuje djelima apostolskim. Dakle, iako su ova tri kapetana bili nezabožci, oni su imali dar i prozreli su istinu, istinu koja je Hristos. I povjerovali su Hrista prije mnogo, mnogobrojnih onih koji su bili preučeni, da se poznavali su slova zakona do tančina, ali koji, čije srce bilo tvrdo i koji su bili zastrašeni i nisu mogli da poznaju Hrista. Dakle, on govori Hristu, sluga moj leži doma uzeti i muči se strašno. Dakle, vjerojatno i ta njegov sluga je bio mladi oficir, a uzet je bio, dakle, imao je strašnu bolest. Dakle, bio već na umoru, kako priča evanđelist Luka u njegovom evanđelju. I još evanđelist Luka kazuje da je on bio kapetanu veoma mir. I zato se kapetan potrudio čim je čuo da je Hristos došao u te predjelu Kapernaum, da lično izađe pred njega i da ga zamoli da dođe i da ukaže pomoć njegovom omiljenom oficiru. E sad, treba pomenuti to da kod dvojice evanđelista koji opisuje ovaj događaj Mateja i Luke, postoji na izgled jedna protivrečnost. Znači, postoji razlika, evidentna, ali zapravo tu nema protivrečnosti. Naime, Matej piše da je kapetan lično pristupio Hristu i da ga je molio, a Luka svjedoči da je on prvo poslao, kapetan poslao jevrejske starješine i preko njih uputio svoj molbu i poziv Hristu. A potom kad je Gospod došao, on je svoje poslao prijatelje u susret Gospodu i poručio mu da ne ulazi u njegov dom, jer on, kapetan, nije toga dosta, nego da samo rekne riječ i sluga će njegov ozdraviti. Dakle, Matej izostavlja, ne pominje ta dva izaslanstva koja je kapetan poslao Hristu, a Luka opet izostavlja, ne pominje to da je kapetan na kraju, i pored izaslanstava, i pored svoje skrušenosti, smirenosti, veličanstva Hristu, izašao i sam pred njega. Dakle, i ne samo ovo, nego na još mnogim mjestima u Svetom Evanđelju mi vidimo određene razlike, ali su upravo ti različito opisani događaj dokaz da veličine Evanđelja, kako kaže Sveti Jovan Zlatust, da su događaj svi istovjetno, u svaki detalj opisan istovjetno, onda bi se reklo i pomislio da su evanđelisti pripisivali jedan od drugoga. Nego oni su zaista bili svjedoci velikih čuda koje je Hristos činio i svaki je na svoj način donio ta čuda, opisao ta čuda. I tako da, dakle, imajući pred sobom taj opis, mi možemo da zamislimo, dakle, značaj i veličinu događaja koji se desio. Dakle, puši o veličini i pojavi Gospoda Isusa Hrista i osjećajući istovremeno svoju nedostojnost i grešnost, kapetan je najprije umolio jevrejske starješine da odu ka Gospodu da ga pozovu i potom, ne bivajući nemalo siguran da će Gospod htjeti da dođe. Dakle, zato je, kada je saznao da se Gospod saglasio, on se sav uzbudio i onda poslao svoje prijatelje da kažu Hristu da ne ulaze u njegov dom koji je grešan i nedostojan, nego da samo kaže riječ da će momak ozdraviti. I tek što su prijatelji izišli pred Gospoda i saopštili mu tu poruku kapetanovu, dolazi sam kapetan. I došavši, dakle, saznao da su Jevreji zaista rekli dobru riječ o Hristu, Hristo kapetanu, rekli su da je kapetan dostojan, da je dostojan da mu to Hristos učini, jer ljubi naš narod i načini nam zbornicu. Na sve to što su i rekli, nalazi se na spoljašnosti stvari, ne dodiruje suštinu stvari. Dakle, vidimo iz tih njihovih riječi da oni kapetanovu dobrotu cijene po svojoj ličnoj koristi, jer su imali od njega dobro. Jer kažu, on ljubi narod naš, načini nam zbornicu. Dakle, sagradi im bogomolj. No, na sve ovo Hristo s njima ništa ne govori, nego samo čut jede s njima. I potom izlaze pred Hrista prijatelji kapetanovi i na kraju i sam kapetan. Kada se sretnu sa Hristom lice u lice, kapetan je morao ponoviti cijelu stvar koju je Gospod već znao, da mu bilo saopštena, a Isus mu reče, ja ću doći i stijelit ću ga. Dakle, Hristos mu govori odlučno, tako kako se nijedan lekar nikad nije usudio govoriti. Nije rekao, doću pa ćemo vidjeti, probat ću, nego kaže, ja ću doći i stijelit ću. I on, kako tumači velika Nikolaj, upravo ovako odlučno jasno govori da bi izazvao sljedeći odgovor kapetanu pred Jevrejima. Jer kapetan odgovori i reče, Gospode, nisam dostojan da pod krov moj uđeš, nego samo reci riječ i ozdravit će sluga moj. Dakle, tu vidimo ogromnu razliku koja je postojala između ove plamene vjere srca kod ovog nezaborca kapetana i hladnog srca i vjerovanja kod fariseja. Dakle, kapetan zna da je za svakog drugog čovjeka u Kapernaumu okolini bila bi čast da uđe u njegov dom. Ali on u Hristu ne vidi samo običnog čovjeka, nego pravo samoga Boga. Zato i govori, nisam dostojan da pod krov moj uđeš. Samo reci riječ i bolje će pobjeći, sluga će moj stak. Treba reći da ni apostol, na primjer apostol Petar, dugo nije mogao da ima ovakvu silinu vjeru koju je imao i pokazao ovaj kapetan. No, s ovim riječima kapetan ne završava, nego produžava da objasni kako on vjeruje moć Hristovu. I kaže, jer ja sam čovjek vlast, imam pod sobom vojnike. Pa kažem jednome, ide i drugome dođe. Slugi svojem učini to i to i on učini. Dakle, šta je jedan kapetan? On vlada nad jednim brojem ljudi. A isti toliki broj ljudi možda vlada nad njih. I kad on, koji je pod vlašću i kojem je lično data mala vlast, može da zapovjede svojim vojnicima i slugama, tim prije može Hristos, koji nije ni pod čijom vlašću i koji je sam sebi vrhovna vlast, prirodom i ljudom može da vlada. I kad se toliki ljudi brojni pokoravaju riječ jednog običnog kapetana smrtnika, kako li se neće sve stvari i sva priroda pokoravati riječi Bože. I, dakle, on od njegove riječi, Hristove, dakle, vraća se život, vraća se zdravlje, opušta smrt i bolest, on vaskrsava, on liječi. I kao što kaže psalam, on reče i postavlja, on zapovedi pokazati. Kako ni stvoritelj i sazdatelj i vladaoc nad svim, na svakoj tvari i na svim silama prirode i na svim što se dešava u prirodi. I kao takvoga kapetan je zamolio, jer je prozreo veličinu i moć Hristovu, rekavši samo reci riječ i uzdravit će sluga moj. A tu Isus udivi se, reč onima što idu za njim, zaista vam kaže, i u Izraelju tolike vjere ne nađe. Može se postaviti pitanje zašto se Hristos udivi kad je on mogao znati naprijed šta će mu kapetan govoriti. Nije li govori izazvao da mu tako odgovori svojim neobičnim riječima, ja ću doći cijelička. Dakle, zašto se sad udivi? On se udivi radi pouke onima koji su bili tu, koji su išli za njim. I udivi se da bi pokazao njima čemu se treba diviti u ovom svijetu. A to je jedna vjera, dakle, on se udivi velikoj vjeri jednog čovjeka, da nauči svoje sljedbenike da se i oni dive velikoj vjeri. Jer ništa u ovom svijetu nije dostojno toliko udivljena kao velika vjera jednog čovjeka koji je posjedovao taj kapetan u Kapernaumu. Dakle, Gospod Isus Hristos svoje divljenje izreče onima što su došli za njim, to su njegovi sveti apostoli. Naravno i ostali Jevreji koji su bili s njim, koji su pošli kući kapetanu, čuli su ove riječi. I zato kaže, zaista vam kažem, ni u Izraelu tolike vjere ne nađeh. Dakle, u jevrejskom narodu, u Izraelu, koji je trebao da ima vjeru jaču nego bilo koji drugi narod na zemlji. Jer je to narod u početka Bog otkrio svoju silu, svoju moć. To je bio izabrani narod. I brojna čuda je činio u tom narodu i kroz taj narod. I kroz proroke iz tog naroda. No, nažalost, kod Jevreja ta vjera bila presušila. I ne samo presušila, nego su se oni pobunili protiv oca, protiv Boga svoga, i na kraju su razrepili sira njegovoga, Isusa Hrista. Dakle, sada Gospod Isus Hristos, gledajući svojim duhom, do kraja vremena, da kaže, do kraja istorije, uskazuje jedno proročanstvo, jer kad kaže, i to vam kažem, da će mnogi od istoka i zapada doći i sješće na trpezu sa Avramom, Isakom i Jakovom u carstvu nebeskom, a sinovi carstva iznaće se u tamu najkrajnju, onda će biti plač i škrljav zuba. To znači da se to proročanstvo odigrava i obistinjava i dan danas. Je na istoku i na zapadu od naroda jevrejskog koji je tada živio, živjeli su naravno neznabožački narod koji nisu znali za Boga. I mnogi od njih su prišli u vjeru Hristovu i sad povjerovali u Hrista, primili njegovo evanđelje i obrazovali crkvu i postali novi Izrael. Dakle, i to su sinovi carstva, a ne samo jevreji kojima je carstvo bilo ponuđeno prvo. Kako su ostali uporni u svom nevjerovanju Hrista do današnjeg dana. Tako da je njihov život i ovdje na zemlji već postao, kao što rečeš Isus, najkrajnja tama i plačeš krgu zuba. Dakle, u suštini ovo, kad kaže Hristos da će tamo biti najkrajnji plač, krajnja tama i plačeš krgu zuba, to označava odvojenost, potpunu udaljenost od Boga. Dakle, Jevreji koji su svojim nevjerovanim, otvrdošću svoga srca, svojom gordošću, odbacili Boga, ostali su odvojeni od njega. A šta može odvojenost od Boga da znači nego najkrajnju tamu gdje je plač i škrgut zuba? A nakon toga kapetan reče Isusu, idi, kapetanu reče Isus, idi i kako si vjerovao neka ti bude. I ozdravi sluga njegovog toga časa. Pošto je izrekao proročanstvo, onda Hristos čini čudo. Kao da hoće tim čudom ne samo da nagradi kapitanu vjeru, nego i da potvrdi svoje veliko proročanstvo. Reče i sluga ozdravi. Kao što je pri prvom stvaranju Bog riječi stvorio se, Bog reči i postade sve što postade, tako i sada pri novom stvaranju Gospod samo reče i bi tako. I dakle, taj bolestan čovjek, bolestan uzet, mladić, kog jedan čovjek, sirba carevina rimsko, znači ne mogu ga spasiti, na samo jednu božansku spasitelju riječ ustaje i postaje zdrav.
Pitajte sveštenika.
Oče Slobodane, evo, nakon ovih uvodnih tema u kojima ste govorili o prazniku Svetog Sergija Radonješkog koga si jutra slavimo i tumačili evanđelje koje se čita na četvrtu nedjelju po pedesetnici, da pređemo i na pitanja naših slušalaca, a prije toga da podsjetimo naše slušaoce na kontakte na koje mogu postavljati svoja pitanja za ovu našu našu emisiju. Broj telefona našeg radija je 041 231 633. Pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Ja podsjetimo da večeras na naše pitanje odgovara sveštenik Slobodan Lukić. Evo kao prvo pitanje naših slušalaca za večeras. Izdvojili smo pitanje našeg slušaoca iz Beograda koji kaže da ako u toku molitvenog dnevnog pravila koji okvirno traje oko 20 minuta do pola sata zbog brojnih obaveza ne stigne sve da pročita odjednom ili zbog nedostatka koncentracije, da li to može da uradi iz dva puta jer on smatra da nije ispravno da samo pročita molitveno pravilo. Primjećuje da ne može da se koncentriše duže od 15 minuta.
Taj naš slušalac ispravno rasuđuje kada kaže da nije dovoljno i dobro samo da se pročita mehanički tekst iz molitvenika, da se pritom ne obrati pažnja i usredsredi na smisao toga što se čita. Naravno, uopšte ne treba robovati, da kažem, entitetu i rokovima i vremenu koje će se molitva pročitati. I naravno danas ljudi zauzeti poslovima koje obavljaju životnim obavezama svakodnevnim, nisu često u stanju da posvete molitvenom pravilu onoliko koliko bi oni trebalo. Za to treba da se napravi jedan plan. Naravno, nadovezat ću se na ime ću odgovoriti na ovo drugi dio pitanja. Dakle, potrebno da se svakako obrati duhovniku, svešteniku, svaki vjernik i da objasni situaciju koju živi, kako živi, kakve su mu svakodnevne obaveze i tako da dobio duhovnika savjet kada i koliko, na koji način da čita molitveno pravilo. Ne možemo da uzmemo na sebe nešto što ne možemo da ispunimo, a pritom hoteći da to je ispunimo po svaku cijenu, onda će nam molitva doći molitveno pravilo kao neka obaveza koja će nam biti vremenom ako tako budemo to radili napad. Dakle, čovjek shodno svojim mogućnostima i vremenu koje ima na raspolaganju, recimo ujutro može da pročita, ako ne sve molitve iz molitvenika, ono nekoliko, da kažem, osnovnih ili neki akatist ili neke, da kažem, lične molitve da uznese Gospodu, isto tako u toku dana ili uveče. A ono što je bitno i najbitnije u svemu tome je da čovjek neprestano ima sjećanje na Boga. Ma gdje se nalazio i koji posao obavljao, treba da nosi u svom srcu i u svom umu Boga, da se sjeća Boga, a jedna kratka molitva koju može čovjek da upražnjava ma gdje da radi, je Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj negrešnog, ili Gospode, pomiluj presvata Majko Božja, spasi nas, i tako neke kratke molitve koje će nas držati u molitvenom raspoloženju, a onda kada budemo slobodni, kada završimo sve svakodne obaveze, onda ćemo se moći posvetiti i čitanju molitava iz molitvenika. A opet naglašavam, dakle, da sve to treba uraditi u savjetu sa svojim duhovnikom i naći jednu mjeru, srednju mjeru koja će biti dobra i pogodna svakom vjerniku, dakle, koja neće biti stvarati jedan veliki napor, a koja će biti, dakle, svakako korisna u duhovnom životu.
Da li vjernik ipak može sam sebi da odredi molitveno pravilo i koje bi to bilo molitveno pravilo koje bi onako bilo uopšteno za sve, ili to mora da bude individualno?
Da, u molitveniku koji bi svako trebao da ima, postoje molitve koje su određene za jutarnji, za jutro, ako podizajno od sna, molitve prijela, postojala, tako dalje, do večernjih molitava. I opet kaznujem, dakle, zavisno od toga čime se čovjek bavi i kakav posao obavlja u toku dana, skoro tome će i da organizuje svoje molitve na pravilu. Sad, one molitve koje su veoma bitne, dakle, čovjek po podizanju, ustajanju od sna, naravno treba, evo da kažem, da se prekrsti, da se zahvali, da blagodari Bogu što mu je podario novi dan, onda da se, dakle, pročita molitve Svetoj Trojici, Sveti Bože, Oče naš, molitve Bogorodici, dakle, da i sve ono što je sadržano u tim molitvama se odnosi na ono što je čovjeku najpotrebnije da kažem, u tom dijelu dana. Da zamoli od Boga mir, da ga prosvijeti svojim istinom, da mi da snage da obavi sve ono što u toku dana treba da obavi, da ga sačuva od svega lošeg što mu se može dogoditi. A zatim uveče isto tako postoje molitve koje čitaju uveče za miran i tih san, da Gospod sačuva, sačuva tokom noći od svih zamki nečastivoga. I dakle, to je bilo neko najosnovnije pravilo. Sad broj molitava, opet kažem, treba uskladiti sa svojim obavezama i sa svojom moći. Ne treba odmah čovjek sad, ako je neko početnik, kažem, molitvenom životu, ne može odmah da se ne iščitava broj nakat iste celokupno molitveno pravilo, onda to ne bi bilo na korist. Čini mi se, ako postepeno, kako čovjek sazira u duhovno molitvenom životu, tako će povećavati broj molitva i molitava i sve će se sve će samo od sebe dolazi na svoje mjesto. I opet kažem, ponavljam, dakle, kroz jedan razgovor sa duhovnikom, sa sveštenikom po tom pitanju, dakle, po tome da se čovjek upravi kada je u pitanju molitveno pravo.
Pitajte sveštenika.
Oče, sljedećeg pitanja, slušateljka pita da li čovjek nakon smrti ide u raj?
Čovjek nakon smrti i njegovo bitisanje nakon smrti je veoma delikatno pitanje. Mi znamo, poznato je da čovjek nakon smrti, da se njegovo biće rastavlja. Dakle, pošto je čovjek psihofizičko biće, sastavljen je od duše i tijela, od duha i materije, ti dijelovi se razlažu. Dakle, tijelo odlazi u grob, gdje se razlaže, dakle, na elemente koji ga čine, a ipostasni nosilac, dakle, nosilac određene ličnosti koja se upokojila, ostaje duša. Ali treba znati da duša bez tijela nije potpuni čovjek. Dakle, nije potpuni čovjek. Kao što kaže otac Georgij Florovski, veliki teolog 20. vijeka, tijelo, duša bez tijela je bila fantoma, tijelo bez duše leš. Dakle, jedno i drugo ne može da čini celokupnog čovjeka, dakle samo sjedinja duše i tijela. Prema tome, po upokojenju, čovjek ne ide u raj, nego po opštem vaskrsenju se odlučuje sudbina, vječna sudbina čovjeka. Dakle, Hristos, kada je raspet na krstu, kao što kaže u liturgijski tekst i molitva, dakle, bio je u grobu tjelesno, u adu, tako s dušom kao Bog, u raju s razbojnikom, jer je na krstu rekao razbojniku, danas će biti sa mnom u raju, i bio je sa Ocem i Duhom na prestolu od vječnosti, jer je jedan od Trojice, Sin Boži, Logos Boži. I pri Hristovoj smrti, dakle, tijelo koje je ležalo u grobu i duša koja je sišla u ad, jer su dota ljudi svi odlazi u ad, upakao, đavo je mislio da je tu njegova pobjeda. Evo, umro je Bog i zagrizao je to, taj mama. Međutim, zagrizao živoga Boga. Zašto? Zato što je sve to vrijeme Hristos, koji je bio, dakle, u jednoj ličnosti imao i čovečansku i božansku prirodu, bio je upravo po toj svojoj ličnosti sjedinjen cijelo vrijeme sa božanskom, besmrtnom, vječnom prirodom. I tako da je đavo, zagrizavši taj namaz, uništena je smrt. U smislu da ona nema posljednju riječ na čovjeku. I dakle, mi učestvujući u Hristu, dakle, sjedinjujući sa Hristom, najprije kroz krštenje, postajući hrišćan, a potom kroz svete tajne, kroz pijenje njegovog tijela, njegove krvi, postajemo jedno sa Hristom. I da kaže, učestvujemo u toj prirodi koju on ima. Dakle, mi kao nosioci čovečanske prirode smo ljudi, sjedinjujući sa Hristom, postajemo, dakle, udionici u božanskom životu, tako da smrt više ne vlada nad nama. Tako da po upokojenju duša ostaje ipostasni nosilac. I dakle, i mi ispovedamo simbolu vjere, na kraju simbola vjere, čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Dakle, mi čekamo vaskrsenje mrtvih. Dakle, naša vjera nije samo vjera u neki zagrobni život, to su vjerovali neki drugi narodi koji nisu hrišćani. Dakle, mi vjerujemo u carstvo Božje i život u tom carstvu Božje. Dakle, mi čekamo vaskrsenje mrtvih još ovdje, da smo živi na zemlji, a po upokojenju i po sastavu nosilac, dakle, nosilac naše ličnosti, duša, da se zajedno, svaka duša da se sjedini sa svojim tijelom u preobraženom obliku. Sada ćemo svi zajedno biti, ako nas Bog udostoji toga, kada zajedno budemo sa Hristom u carstvu.
Oče, isti slušalac pita da li je grijeh tetovirati se i da li će se tetovirana osoba stidjeti pred Bogom zbog toga?
Pa tijelo, naše tijelo je hram Duha Svetog. Dakle, mi krštenjem, postajući hrišćani i primajući duha peča dara, duha svjedoga, postajemo nosioci duha, dakle, postajemo hram duha svjeta. I zato prema našem tijelu trebamo se odnositi upravo tako, prema hramu, kao prema hramu duha svjeta. Ne sa nekom zaljubljenošću u naše tijelo da ga održavamo, da ga uljepšavamo čisto radi tijela, nego upravo zato što je ono hram duha svjeta. Treba da čuvamo zdravlje tijela najprije, jer još jedna antička poslovica kaže u zdravom tijelu zdrav duh, a to bi se moglo prenijeti da to naše hrišćansko poimanje čovjeka i tijela, dakle, da njegovimo tijelo da bude zdravo, jer ono nosila se duha svetoga, i zato svako neprilično odnošenje prema tijelu nije dobro, dakle, pa prema tome i tetoviranje. Zašto crtati po tijelu nešto što nam Bog nije dao? Ukrašavati se što uslovno govoreći ukrašavati se nečim, nekim slikama, riječima, zaista nema potrebe, i ne samo po tome, nego po mnogim drugim našim slabostima i sakrišenjama, bit ćemo se zastidjeti pred Gospodom, a to je svakako nešto od čega ćemo se, čega bi se zastidjeli. Međutim, to je sad veoma jedna sitnica u moru toga što mi kod sebe treba da očistimo i iskorijenimo, da bi se koliko toliko što je u našoj moći udostojili da sretnemo sa Gospodom. Dakle, svako bi preporučio koji ima neku namjeru da se tetovira, da to ne uradi, a oni koji su već tetovirani, ako naravno ne mogu to više da skinu i povrate, neka se ne diže tome, neka to pokriju, pa bilo, uglavnom bitno je kao i prema svakom našem, da kažem, pogrešti, sagrešenju, većem grijehu, bitno je pokajanje, da smo mi na pravom putu, u želji da se sjedinimo s Bogom, a to što smo u našoj prošlosti uradili, a što ne može sad tek tako da se izviše, to stoji, može kao jedna opomena na to da se nema slabi, da možemo da upadnemo neke greške i sagrešenja, i da kao tako, da kažem, da nastavimo da pokajanjem se približimo Bogu.
Kako će osuđivanje drugog čovjeka utiče na naš psihički život, pita slušateljka.
E sad opet ih malo zapažnju na riječ psihički život. Kao što sam rekao odgovor na jedno od prethodnih pitanja, čovjek je psihofizičko biće. I kao tako, ono, čovjek ima duhovni život. Dakle, kao psihofizičko biće, čovjek stoji pred Bogom. Bog poznaje čovjeka kao psihofizičko biće koje je sazvanje od materije i od duša, duha. Tako da bi stvarno bilo reći duhovni život. Naravno, osuđivanje drugih je veoma velika i opasna zamka djavola. Niko ko osuđuje druge ne može reći, niti može steći ikakvu zajednicu s Bogom. A i s druge strane, čovjek koji ne osuđuje ni u srcu, ni riječima, ni u mišlju drugi ljudi koji ne osuđuje, dakle, može da pokrije mnoge svoje nedostatke i mnoga sagrešenja, ako mogu tako da kažem. Dakle, veoma bitno da čovjek ne osuđuje, mada to je sada čovjek nije to lako boriti s tim, svakim danom mnogi od nas osudimo, pa i nesvjesno srcem, riječima i tako dalje, ali to je jedna velika zamka koju treba da se trudimo, da ne upadamo, da se svim silama našim trudimo i molimo Boga da nas sačuva od toga da ne osuđujemo drugi. I kad je slučaj u molitvi Gospodinje Oče naš, molimo Boga da nam oprosti dugovi naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim. I dakle, mnogi tumači tog mjesta ne podrazumijeva po tim ne samo da opraštamo neka sagrešenja, nego i da ne osuđujemo drugi. Dakle, mi osuđujući druge, mi sudimo tim ljudima kao da smo mi neki, da kažem, zamjena za Boga, idol Boga koga mi pravimo, time što osuđujemo. Dakle, opraštajući drugima, istovremeno s tim ide i neosuđivanje drugih. Jer onaj čovjek koji je spreman da oprosti nekom drugom, taj će biti spreman, taj neće nikoga da osuđuje. Tako da, ponovo naglašavam, veoma velika zamka nečastivog je osuđivanje drugih, zato bi svako od nas trebao da se trudi svim silama da se kloni i sačuva od osuđivanja.
Da li je ravnodušnost oče uvijek grijeh ili ima ponekad situacija kada u životu možemo da budemo ravnodušni, odnosno da ne osjećamo prema nekome ili nečemu ni mržnju ni ljubav?
Mi smo pozvani na ljubav i na maksimalno moguću ljubav, jer Hristos kaže budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Mi smo pozvani da budemo savršeni kao što je Bog, jer Bog je ljubav, neizmjerna ljubav prema svima i svemu. Kad bi Bog bio ravnodušan prema nama, onda bi to naša neminovna propast. I dobro je što to nije tako. I dobro je što je Bog neizmjerno čovjekoljubiv, milosrdan i pun ljubavi prema nama. I tako i mi, dakle, ugledajući se na Gospoda Isusa Hrista, koji iz velike ljubavi sišao, potio se da bi spasao sve nas, koji je raspet i umro iz velike ljubavi, prevelike ljubavi prema nama, koji nije bio ni malo ravnodušan, ni zrno ravnodušnosti, kod njega nije postojalo, tako i mi. Sljedeći Hristu trebamo da se trudimo dakle, da steknemo ljubav i da se borimo protiv te ravnodušnosti. Jer ravnodušnost to je, kao što kaže Sveto pismo, nisi vrut, nisi hladan. I kao, nego si mlak, znači da ću te izljuvati iz svojih usta. Vidite kako Sveto pismo pozitivno opisuje i kako strašna riječ koje Gospod govori upravo ravnodušnim. Nisi vrut, nisi hladan. Jer onaj koji je hladan, koji je zasvetio od mržnje, ili koji je progonitelj srce hrišćana, kao što je bio Pavle, do momenta kada je sreo Gospoda, i svu tu revnost je sada razio posle spoznanja Gospoda u drugom smjeru, u pravdoljubivom čovjeku u drugom smjeru, i svi ste ljubivom. Dakle, a tako onaj koji je vruć, dakle, koji je gorio od pravde i ljubavi, dakle, on je blizu Boga, ne veća Boga. Zato je veoma velika zamka biti ravnodušan i slušalac koji je postavio pitanje, treba, kao i svi mi, da se trudimo da prema nekome, prema svakome, prema svačemu osjećamo ljubav. Kažem da se trudimo, ne možemo mi to prekonaći, da steknemo tu ljubav na koju smo prizvani da osjetimo i koju da imamo, ali da se trudimo ono što je naše moći, a što mi ne možemo voliti da dostanemo.
Kada se čovjek predugo odlučuje za put spasenja i nikako ne može da prelomi, a sveštenik mu kaže da to mora sam da odluči, te ostaje u svijetu i tavori, iako osjeća da mu nije dobro i da duhovno propada, šta je razlog toj neodlučnosti i kolebljivosti i šta da uradi, pita slušalac.
Obično se kaže da u životu hrišćanja postoje dva puta. Jedan put je brak, bračna zajednica i porodica, porodični život, a drugi put je monaštvo. Međutim, mi znamo da postoje brojnih izuzetnih hrišćani uzvani koji, da kažem, nisu ni monasi, nisu u manastiru, a nisu ni u bračnoj zajednici. I to ih ne sprečava da imaju zajednicu sa Bogom i da budu na dobrom putu. A konkretno pitanje koje slušalac postavlja i kada kaže da mu sveštenik govori da mora da odluči, sama ta riječ mora unosi jednu, dakle, jedan nespokoj, unebi u svakog nespokoj ta riječ da mora. Ono što, da kažem, mora i treba čovjek da uradi, da se moli Bogu da mu Bog pokaže put kojim treba da ide. Dakle, a Bog će na čovjeku usrno moliti kada čovjek se okrene Gospodu i zamoli da mu pokaže put kojim treba da ide, Bog će mu zasigurno dati usmjerenje i pokazat će mu koji je spasonosan za njega put. Dakle, ne treba na silu da čovjek stupa u brak, nego treba na silu da ide u manastir. Ima tako jedan primjer, kada jedna djevojka došla kod vladike Nikolaja Velimirovića i govori mu, eto, ja sam, imam ljubav prema manastiru, ja razmišljam, išla u manastir, on kaže, ne ide u manastir, čim razmišljaš, nisi za manastir. Jer razmišljanje ne odvodi u manastir, nego isključivo Božji priziv. I svaki drugi razlog koji nije Božji priziv, za odlazak u manastir je pogrešan. Zato ako čovjek ne osjeća i nema taj priziv da ide u manastir, ne treba tako ovako da se upušta u to, a isto tako i za brak. Ne treba po svaku cijenu truditi se da se oženi ili uda i onda mogu da nastupe drugi problemi druge vrste. Zato kažem, treba čovjek usilno da se obrati Gospodu, da zamoli Gospoda da mu pokaže put kojim da ide i onda će se Bog će dati ono što čovjek ne može.
Evo, pitanje naše slušateljke kaže, da li sveštenici koji su u penziji mogu i dalje da ispovijedaju vjernike? Misli na to, da li smiju ono što čuju na ispovijesti da kažu nekome s obzirom da su u penziji, kaže. Kaže da se ispovijedila kod takvog sveštenika, pa nije mogla da kaže sve što je željela jer se bojala toga, pa pita da li je pogriješila.
Kad se govori o penziji sveštenika, to se nikako ne odnosi na službu i sve ono što ta služba obuhvata u obrednom, dakle, duhovnom smislu. Penzionisani sveštenik je onaj sveštenik koji više usred godina, dakle, koji je doživio ne obavlja parohijske dužnosti. Zato koga na tim parohijskim dužnostima zamjenjuje neki mlađi sveštenik. Ali on ostaje sveštenik, ima, dakle, blagodat sveštenstva, čin sveštenstva u vijek i vijek. E, tako da on, naravno, može da služi sve, dakle, čini sve svetene obrede, služi liturgiju, ispovijeda, ukoliko zato ima blagoslov od nadležnog biskupa. A i ispovijed kod takvog sveštenika isto kao isto svakog drugog sveštenika koji nije u penziji. Tako da je slušateljka dakle, trebala da imala, da ima potpunu slobodu da ispovijedi sve ono što je imala na savjesti, na duši kod tog sveštenika, a to što nije to učinila usled tih misli dakle, koji su ispriježili to učini, nije ništa strašno. Na narednoj ispovijesti neka dopuni to što nije ispovijedila, da bi tako bila rasterećena i neka postupi naravno onako kako je sveštenik naložio.
Slušateljka je zamolila da kažete nešto o obavezama i staranju djece prema roditeljima u starosti, a isto i u slučaju ako je roditelj bio nemaran prema odgoju djece, da li to umanjuje obavezu prema roditeljima?
To nikako ne umanjuje obavezu djece prema roditeljima, jer kad su te stvari u pitanju, putokaz je Božja zapovijed. Ljubi otac svojega i mater svoju da se probude i da dugo poživiš na zemlji. Naši roditelji su, iako ponekad možda nisu bili prema nama onako kako su trebali da budu, su naši roditelji. Oni su nam podarili ovo zemaljski život. I zato je veliki blagoslov, da kažem možda i veći blagoslov na djeci, onoj djeci koji roditelji nisu, koji su bili nemani prema njihovom okolju, ako ih u starosti oni pogledaju, ako postupaju sa njima onako kako to nalaže, kako po Božjem redu, tako da kažem, sa osjećajem, sa ljubavlju, jer to će biti na korist ne samo toj djeci, nego i na roditeljima. Jer bi time mogli da spoznaju one propuste i greške koje su pravili kada su njih odgajali, one nemanosti koji su posjedovali, što će ih svakako navesti na pokajanje i daveše ih na to da se kraj svog života pokajanjem donekle očisti i približe Bogu. Sa što se tiče konkretnih obaveza, da djeca postupaju prema crvenim roditeljima onako kako bi htjela da njihova djeca postupaju prema njima. Tako je isključivo znači, sa ljubavlju, sa trpljenjem, dakle sa brigom i sa svim onim što bi bilo normalno, što čini jedan normalno gdje stjeci roditelja.
Oče, sljedeće pitanje. Da li se vikendom trebaju raditi metanije u okviru molitvenog pravila, pita slušateljka. Kaže kako nije imala precizno molitveno pravilo, nije ga dobila od svog duhovnika, nego je čitala o tome i čula u nekim našim emisijama. Kaže da radi po 10 metanija ujutru ili uveče, ali je isto čula da metanije ne treba raditi subotom i nedjeljom, pa ne zna tačno zašto i da li je to istina.
Što se tiče ovog pitanja, najprije da pojasnimo smisao i način rađenja i rađenje metanija u toku velikog posta, jer na taj način se objašnjava zašto se nekim danima radi, a zašto nekim ne radi. Naime, u toku velikog posta metanije se čini svih 5 dana od prvika do petka u toku posta, a subotom i nedjeljom se one ne čini, od petka uveče kada počinje dakle, liturgijski, novi liturgijski dan na subote i odnosno do nedjelje veče dok je traje nedjeljni dan, tada se ne rade metanije. Zašto? Zato što su ti dani liturgijski dan, a liturgija, eharistija, predstavlja praznovanje. I sada nije u skladu sa praznovanjem, da sa vršenjem tako velikog čina eharistije, da se rade metanije koje imaju značenje posta, koje čine simbolišu jednu dimenziju posta. Dakle, ako se u subote i nedjelju prekida put u tom smislu, ne u smislu hrane, nego u smislu liturgije, jer znamo da u toku posta srednjeću dana nema liturgije osim liturgije pred osjećenim darova, to je nešto drugo. Dakle, ako u tim danima se prekida post liturgijski, dakle, vrši se liturgija, svjesno tome se prekidaju i prekida i vršenje metanije. Onda se prekida i post na vodi, tako dalje, subotom nedeljom se ne posti na vodi. I vjerovatno je slušateljka nešto o tome, prošlo je o tome čula, ali ako je ona dobila blagoslov od svog, ali kako čujem nije dobila, najbolje da potraži blagoslov od svog duhovnika po tom pitanju da li da vrši metanije u te dane ili ne. Neće pogriješiti ako čini, ali da bi se bolje doživjela dakle, da smisla tih dana, subote, nedjelje, liturgijskih dana, bolje da se tada ne radi, ali opet kažem, to nije pogrešno ovako i onako i zato je najbolje da se posadite sa duhom.
Slušalac kaže da je običan vjernik, ali ima želju da obuče mantiju čisto da vidi kako mu stoji, pa pita da li je to prihvatljivo.
Nema u tome ništa loše. Sama ta želja da proba mantiju je dobra i možda toga vjernika pobudi na da razmisli o nekim drugim putevima i možda jednog dana postane i sveštenik ili kaluđer, ali dakle, svakako nije strašno da proba mantiju, pa neka vidi kako mu stoji, pa neka vidi za dalje.
Evo, pitanja našeg slušalca iz Nikšića. Kaže da pored njegove kuće svakodnevno prolazi jedan momak u kolicima koji je sav oduzet osim desne ruke kojom upravlja kolicima. Kaže da bi ga uvijek rastužilo kada ga sretne, ali pročitao je priču o raju svetog Isaka Sirina gdje sveti kaže da u carstvu nebeskom ne samo da ćemo disati vazduh, već ćemo se njime i kretati i on će nas hraniti. Pa slušalac bi volio da kažete nešto o tome kao utjehu, jer eto možda ovaj mladić ipak i sluša ovu našu emisiju. A isto tako kaže se da koliko stradanja u ovom životu, toliko radosti u onom vječnom ili obrnuto. Koliko radosti u ovom, toliko kasnije.
Tako je. Koliko stradanja u ovom, toliko radosti u vječnom životu. I svakako taj mladić koji je u kolicima i koji je, ima taj hendikep i samo jednom rukom može da upravlja, je na neki način izabran od Boga. I svaki hendikep, nedostatak tjelesni ili neka muka, nevolja koja nas nađe u životu, ukoliko se prihvati kao volja Božja, je na spasenje duše i na život vječni, na radost u vječnom životu. I tako bi dobro bilo ako ovaj slušatelj poznaje toga mladića koji prolazi pored njegove kuće, da porazgovara s njim, da mu eventualno pročita nešto iz te knjižice o Isaku Sirinu ili nešto o duhovnom životu, da mu eventualno da neku utjehu koju tom mladiću potrebna, svakako jeste. I opet kažem da mnogi ljudi koji su poput tog mladića, koji su svojim hendikepom onesposobljeni da žive onako kako žive ljudi bez hendikepa, u duhovnom smislu daleko sposobni i ispred nas koji smo bez tog hendikepa. Znamo da mnogi ljudi koji, eto, na primjer, nemaju tjelesni vid, koji su slijepi, imaju veliku blagodat, posjeduju veliku radost. I čovjek kada vidi to, i nekako htio ne htio mora da se malo opomene, da kaže zašto se ja nekad burim, zašto se žalim, Bog mi je podario ovaj tjelesni vid da gledam ljepotu svijeta. Dakle, ali ti ljudi su usled nedostatka tjelesnog vida progledali duhovnim vidom, koji je svakako savršeniji i bolji i ljepši od ovog tjelesnog i zemaljskog. Isto tako taj mladić i brojni drugi koji su rođeni ili su se neke nesreće ostali hendikepirani, su, ako dakle, prihvate to kao Božju volju, kao znak izabranosti od Boga, mogu da steknu, da steknu veliku, veliku blagodat i na kraju krajeva spasenje.
Da li je žensko ponašanje kod muškarca prirodno? Da li ga je Bog stvorio takvim ili je to njegova priroda, pita slušalac?
Ja sad zaista ne znam šta se podrazumio pod ženskim ponašanjem kod muškaraca, pa ako se misli na spoljašnji izgled ili dakle, pokrete koji posjećaju na ženske osobe, dakle, ja mislim da je prirodno sve ono što, dakle, što ako čovjek živi po prirodi koja mu je data, prirodno sad izgled, spoljašnost je, dakle, stvari genetike i hormona i tako dalje. E sad, ako čovjek živi mimo i protiv onoga, protiv svoje prirode, ako je muško, muško, ako žensko, žensko, i ako se to, ne daj Bože, remeti, onda je to, dakle, i protiv prirode i protiv Boga. Dakle, to je njegova priroda, ali on nju izitopeli takvim svojim činjenjem. Ali dakle, sam izgled, dakle, sama spoljašnost, tako podsjeća ili liči, evo da kažemo, na ponašanje ili spoljašnost kod žene ili obrnuto, ako žena svojim nekim gestovima, gestikulacijom, pokretima podsjeća na mušku osobu, dakle, to je sasvim prirodno.
Često se govori o smaku svijeta. Slušalac pita da li na takve stvari treba obraćati pažnju.
Mi hrišćani ispovijedamo da čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Sam Hristos je rekao da će pri njegovom drugom dolasku nestati nebo i zemlja i da će se pojaviti novo nebo i nova zemlja. Dakle, mi očekujemo Gospoda, njegov drugi dolazak, njegovo carstvo koje dolazi iz budućnosti. Dakle, to je to što mi očekujemo. E sad, brojna proročanstva van crkvena i ne hrišćanska o smaku svijeta, o kraju svijeta, ovog i onog datuma, nas ne treba da zanimaju. Dakle, nas zanima Gospod Hristos koji dolazi, koji će doći i njegovo carstvo koje on donosi na zemlji. Dakle, kada on dođe, nestaće oblič ovoga svijeta, preobrazit će se i zemlje i nebo, nastupit će carstvo nebeske. Dakle, carstvo Trojice, carstvo Hristovo i mi u koje mi želimo da uđemo. Dakle, sva ova takozvana proročanstva, nagoveštaji o smaku svijeta, o dolasku kraja, dakle, to nas ne treba da zanima, niti da obraćamo neku naročitu pažnju na to, ali treba da obraćamo naročitu pažnju na to što naš nas poziva, naš nas stolika poziva i da živimo u očekivanju Hrista i njegovog drugog dolaska.
Svjedoci smo preokupiranosti današnje omladine pa i starijih raznim društvenim mrežama. Sklapaju se poznanstva, čak i veze, a da se ljudi nikada nisu ni vidjeli. Slušalac pita koliko je to normalno, šta očekivati od takvih veza pa i brakova ako do toga dođe, a često se dešava da čujemo da su se dvoje upoznali, na primjer, preko Facebooka ili neke druge društvene mreže.
To ako se neko pozna preko Facebooka, društvenih mreža i sklopi brak, ne mora da znači da će taj brak biti loš ili da, ne daj Bože, neće uspjeti. Naprotiv, brojni su slučajevi kada su ti brakovi izuzetni, dakle, funkcionišu baš onako kako treba. A što se tiče korištenja opšte društvenih mreža, kako strane stari, tako i mladih, treba se voditi onim riječima svetog apostola Pavla, kada kaže sve mi je slobodno, ali nije mi sve na korist. Dakle, društvene mreže su zamišljene kao sredstvo za bržu, lakšu komunikaciju među ljudima, za dostupnost informacije itd. Međutim, problem u tome što većina informacija koju mi primamo preko društvenih mreža su nama neko čak štete. Evo, na primjer, ako uzmemo crnu hroniku. Svaki dan smo nas bombardom informacijama o nekim tragičnim događajima koji se dešavaju. Nažalost, takvih tragičnih događaja ima veoma mnogo. Evo, svjedoci smo ovih posljednjih nedjelju dvije tragičnih događaja u Srbiji, u Zaječaru, te ubistvo trogodišnje djevojčice na najsvirepiji mogući način i brojnih drugih koji se desili dešavaju i koji svjedoče o tome da je, da smo, da je naše društvo, da smo ljudi, dakle, mnogo stupili od Boga i ogrezli u porok i u grijeh i u bezbožje. Međutim, šta hoću da kažem, ako na društvenim mrežama neprestano pratimo te informacije, ako čovjek odlazi u krevet sa utiscima koji su na njega ostavili neka tuča u nekom reality programu ili neko ubistvo, budi se, uzima telefon, kompjuter i čita isto to šta se desilo, gdje je neko nekoga ubio i tako dalje, onda se granica, da kažem, te vizualne tolerantnosti pomjera. I dakle, onda imamo novine, isto to gledamo na naslovnim stranicama gdje se govori ubistvo, onda radi, često radi komercijalizacije i tiraža i prodaje, se, dakle, te novine hrane informacijama koje su još tragičnije. Kada je bilo ubistvo u Zrenjaninu, sve su naslovnice svih tabloida su bile posvećene tome kako je momak ubio petero ili šestero, a kad se desilo ubistvo ove djevojčice, onda se prešlo na to. Dakle, to je sad naslov koji će privući još više pažnje, zato što je veoma morbidno i katastrofalno. Tako da svaki put kada pročitamo takvu neku informaciju, iako nesvjesno mi te ono opažamo, dio naše duše se nekako mijenja. I onda ako čovjek stalno čita te užasne naslove koji su produkt, dakle, tih koji uređuju te novine, koji se, pa da se trude da što stavičnije opišu i objasne kako se ubistvo desilo, onda izveštaj o nekom ubistvu, da kažem tako, kad se samo napišu ubijen, taj ne predstavlja ništa, da kažem, ništa novo i ništa stavično. Tako da od toga se treba čuvati. Dakle, treba čuvati i od tome sličnih sadržaja, od skarjednih stvari, svi znamo šta je Bogu milo, šta nije, tako da ne trebamo sad objašnjavati šta treba da se gleda, šta da ne treba. Dakle, ali opet kažem, te društvene mreže mogu da koriste na dobro, da se ljudi koji se nisu vidjeli nekoliko godina ponovo upoznaju, sretnu, da se, evo kažem, dvoje su upoznaju pa sklope i žive u izuzetno lijepom braku, da se pročitaju razne knjige, informacije, prate crkveni sajtovi i tako dalje, ali opet sve sa rasuđivanjem i sa jednom, dakle, sa jednom dozom opreznosti prema svemu tom i dakle sa umjerenošću i u pogledu toga šta se čita i šta se gleda i u pogledu vremena koje se pred tim povodi pred na društvenim mrežama i na sredstvima informisanja.
Kad nam sveštenik pročita razrešnu molitvu, da li se grijeh oprašta odmah ili treba da prođe neki vremenski period?
Razrešna molitva, kao što sama riječ govori, znači da njome sveštenik razrešava onoga ko se ispovijedio, razrešava ga, odnosno dopušta mu da pristupi svetom pričešću. A tek u svetom pričešću, u sjedinjenju sa Gospodom, mi možemo da steknemo oprašte naše sredešenja. Jer često čujemo kada sveštenik, kad nas pričešćuje sveštenik, pričešćuje se sluga Boži taj i taj na otpuštenje grijehova i na život vječni. Pričešćuje se na otpuštenje grijehova. Jer samo u zajednici s Gospodom mi možemo da dobijemo oproštaj naših sredešenja. A razrešna molitva, dakle, samo služi za to da sveštenik sluši ispovijest, daje epitimiju, odnosno zabranu pričešća, ili obrnuto ako taj grijeh koji ispovjeden ne zaslužuje epistimu, dopušta, razrešava toga da pristupi svjetnom pričajuću i da, ukoliko ne ponovi isti grijeh, više ga ne ispovjeda, na ne ispovjeda. Jednom ispovjeden grijeh ne treba drugi put ili, ne znam, više puta ispovjeda.
Kada se koriste i koja je uloga crkvenih ripida u pravoslavnom bogosluženju?
Sve ono što se koristi pravoslavnom bogosluženju, a ponekad i ripide, imaju svoje simboličko značenje, a često su imale, iako danas nemaju praktično značenje. Naime, ripide, pa recimo darci kojima se pokrivaju darovi, su nekada služili za, da kažem, odbranu častih darova od nečega što je moglo da padne na njih. Tako da, kada brojni tumači bogosluženja, naročito od vremena Svetog Maksima Ispenika, pa kasnije preko Simona Solunskog i tako dalje, su, ako je, recimo, neke upotreba nečega u bogosluženju izgubila svoj praktični značaj, dali su tome simbolički značaj, posjećajući isto vremena praktični značaj koji su imali te određene radnje, upotreba nečega. Ali, dakle, sve ono što se odvija u bogosluženju, da kažem, ostaci nečega što je imalo svoju praktičnu namjenu, a ako nije, onda to ima svoju simbolički smisl.
Da li je moguće, oče, pita slušalac, ako vodimo ispravan hrišćanski život, da se iscijelimo od duhovne bolesti još u ovom životu?
Jeste, oni su primjeri koji svjedoče o tome da su se vjernici vodeći ispravan duhovni život i zdravu duhovnost iscijelili od mnogih duhovnih slabosti i od stanja za koja se mislila da su trajanja i obilježja njihove prirode. Dakle, uz jednu zdravu duhovnost, uz dobrog duhovnika, sveštenika s kojima ćemo se spovijedamo, uz život uz crkvu i sa crkvom, uz životom na kakva nas poziva crkva, možemo još, dakle, naravno, u ovom životu da se iscijelimo duhovne slabosti, ali naša priroda je dalje, dakle, u stanju poslije pada, mi dalje, dakle, i neprekidno kroz svu vječnost ćemo osjećati i imati potrebu za Bogom. Dakle, neprestano je potrebno pokajanje, zdrava duhovnost, znači naše stanje, duhovno stanje, da ide na bolje.
Da li je, oče, moguće u pravoslavlju da se ode u fanatizam ili neko nezdravo praktikovanje vjere?
Praktikovanje vjere bez rasuđivanja može da nas odvede u fanatizam, ali to već nije pravoslavlje, to je nešto mimo pravoslavlja. Pravoslavlje ima svoju čistotu, jer pravoslavlje svjedoči o onom zdravom, istinskom i predanskom odnosu sa Bogom i sve ono što taj odnos podrazumijeva i što taj odnos proizvodi. I ukoliko mi, dakle, hoteći da vodimo duhovni život pravoslavno, da živimo pravoslavno, pristupamo tome bez osuđivanja i svojeglavo, svakako da nas to može odvesti na jednu stramputicu, ali, dakle, i za to postoje metode ispravke, a to je pokajanje, da čovjek shvati da on svojim moćima ne može ništa, da je ništavan, ali a da uz Božju pomoć može mnogo toga.
Da li, oče, hrišćanski običaj da se nosi crna marama i odjeća kada se upokoji neko od bližnjih i zašto, ako jeste?
A crna marama i crna odjeća koja se našem narodu još neki nosi nakon upokojenja nekog od bližnjih, svjedoči o žalosti, žalu za tim koji se upokoju. Jer crna boja nekako najviše asocira na žalost. Međutim, mi kao hrišćani vjerujemo u vaskrsenje svih i svega. I zato je boja koja se odnosi na to i trebala da se odnosi, dakle, i na hrišćansko poimanje smrti, jeste bijela boja. Jer bijela boja je boja vaskrsenja, simbol vaskrsenja. Međutim, to nošenje crnine, crne marame, crne odjeće je jedan narodski običaj, jer time je nekad u drevno ranije vrijeme i danas taj koji nosi crnu odjeću pokazuje da je u žalosti za nekim od svih bližnji, tako nije sad potrebno, neophodno da se taj običaj iskorijeni, ali ne treba tome pridavati neki, da kažem, religijski značaj, da se pošto po to mora nositi crnu.
Da li je kletva grijeh?
Nisam siguran šta slušatelji podrazumijeva pod tim kletva. Ako po sudeći po postavljenom pitanju, rekao bih da se to pitanje odnosi na to da li je bacanje klete ili proklinjanje nekoga ili nečega na grijeh. Svakako da jeste, jer to je uopšte nikakve veze nema sa hrišćanstvom i sa našim hrišćanskim životom. Kletva je nešto što pripada nečem drugom, što je strano i potpuno suprotan hrišćanskom životu i hrišćanskom iskustvu odnose sa Bogom, tako da ne treba na to obratiti pažnju, treba ispitivati ni baviti se takvim stvarima.
Apostol u prvoj poslanici Solunjanima u 5. glavi preporučuje da se obučemo u oklop vjere i ljubavi sa kacigom nade spasenja. Šta je zapravo spasenje u hrišćanstvu i kako treba da mu se nadamo na ispravan način?
Spasenje u hrišćanstvu jeste spasenje od grijeha i smrti i ponovo uspostavljanje narušene zajednice s Bogom. A od grijeha i smrti nas ispravlja jedino Hrist, jedino Sin Boži. I zato, kao što reče apostol, potrebno da se obučemo u oklop vjere i ljubavi. Dakle, u oklop vjere u Boga, u Hrista, i u to da je samo On naš spasitelj, i u oklop ljubavi, dakle, prema Bogu i prema bližnjim, i da stavimo kacigu nade i spasenja. Dakle, i u ovim apostolovim riječima vidimo, dakle, da je potrebno da imamo tri osnovne vrline bez kojih ne možemo da spasimo, to su vjera, nada i ljubav. I kao kruna te tri ljubavi, od kojih je ljubav najveća, potiče i dolazi spasenje.
Evo, Oče Slobodane, nama se bliži kraj ove emisije, pa evo još jedno pitanje smo izdvojili za kraj. Da li je nečinjenje dobra također grijeh, pita slušalac?
Još u psalmima Davidovim i čitamo, ukloni se od tla i čini dobro. Dakle, nije dovoljno samo ukloniti se od grijeha, ukloniti se od zla i biti pasivan. Jer to je samo jedna strana našeg podviga. Jer bi onda to, znači sve se svodilo na nečinjenje nečega, nečinjenje našeg zla. Treba da postoji nešto afirmativno, dakle, činjenje nečega, to je činjenje dobra. Dakle, ne treba puštati ni jednu priliku, ni jedan dan, da učinimo makako dobro. Dakle, truditi se, ako već ne možemo na djelu da nekome nešto učinimo, da učinimo nešto i pokažemo nešto dobro, onda, dakle, možemo da prionemo na molitvu, da se molimo za spasenje nas, naših bližnjih, naših neprijatelja, i kroz molitvu možemo da činimo dobro.
Oče Slobodane, hvala vam što ste večeras bili naš gost i hvala vam na ovoj emisiji, na ovim duhovnim poukama.
Hvala i vama i veliki pozdrav vama i svim slušateljima.
Hvala i vam, Oče, još jednom. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika Radija Svetigora, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. Broj telefona na koji možete postavljati pitanja ocu za ovu našu emisiju je 041 231 633 porukom na broj telefona 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Do sljedeće emisije za 7 dana mi očekujemo vaša pitanja i želimo vam svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041 231 633. Putem SMS poruke na broj
069 23 2213.
Pitajte sveštenika.